Eguerdiko amabiak hogei gutxi puntuan, amabietarako hogei minutu faltan, kale gorrian saioan jarraitzen dugu, eta ostegunetan egin ohi dugun bezala, bertako produktuei eta garaian garaikoei begira jarri behar dugu, azoketara begira hain zuzen ere, bereziki Ordizi eta Donibane Lohizuneko azoketara horiek referentzi hartuta, hementxe izaten baitugu ostegunero, Liarni Elortza, egunon Liarni.
Baita zeire.
Bueno, eta oraingoan eztarria dagoeneko, bueno, ongi sendatuta tipulak eta eztiak egin dute bere efektua.
Egin dute bere efektua. Erruz hartuta, hala ere, eta kostata, baino bere onera etorri dira denak, bai.
Eta eskertzen da nola ez, asteroko zure hitzordua eta egiten dizkiguzun ekarpenak eta ematen diguzun berri zuzena eta gaurkoan iruditzen bazaizu, aipatzen zenidan langintza bati erreferentzia egina, zorroztaiaren langintza presente, baita Ordiziko azokan ere, eta bertan salgai, labanak, guraizeak, zorrozte lanak, bertatik bertara zuzenean egiten ditu langintza hau.
Hori da, eta bueno, naiz eta askotan sortzen zaigun behar hori etxetan, ez da maiz ikusten den langintza eta bertan egina eta gainera oso epe laburrean, etorri zaiz hemendik 5-10 minututara esan eta hor duzu zure tresna hori prest ondo zorroztua. Ez da maiz ikusten, ez naiz eta oraindik tarteka herri zerri ere ibiltzen diren bere soinu eta guzti zorroztaile horiek, ezta. Bueno, baino Ordizin kokatuz, guk zorroztaileen txokoa ere deitu ahalko genioke justu Goen plaza, Goen kalearen sarrera hortan, ez da plazatik Goen plazatxoraino eramaten duen kaletxo hortan. Zergatik diodan zorroztailearen txokoa da, orain arte eta 70 urtetik gora pasatu ditu hor Eladio Fernandezek lanbide horretan. Alegia, bere salmaina jarria zuen, baino 70 urtetik gora aitarekin txiki txiki zela etortzen hasi omentzen eta zorrozte lanak egin ditu bertan. Eta orain bizpairu hilabeteko utxuna ikusi dugu, izan ere erretiratzeko garaia iritsi zitzaion Eladi hori, eta berriz ere abentu ezkeroztik zorroztaile bat dugu antxe bertan tokian berean. Luis Igartua dagoengoa, Ibarrakoa, eta bera berez mekaniko egokitzaile edo mekaniko ajustadore izan ez ulertzen duguna omen da ofizioz, eta tira enpresa batentzako lanean ari, ura ala beharrez bertan bera gelditu omen zen, eta langabezian zegoeneko hortan pentsatu mentzun, ala, feri hasiko naiz, dakidana egiten, alegia, ongi, bai labanak eta bai guraizeak zorrozten, eta bide batez, badu material pixka bat ere, salgai jarria batez ere, hori da, guraizeak eta labanak. Beraz, hoxe, lekukoa pasatu dio, zorroztaile batek beste bati, eta lanbideak aurrera darai, eta esango nuke Eladi hori deuzkendu gabe noski, baino puntutxo bat irabazi duela, ala ere txokorrek eta feriak, Luis Igartua gainera euskalduna dugulako.
Aha, bueno, beraz hortxe ekarpena, euskalduna eta zorroztailea eta langintza hori mantentzen duena, akaso belaunaldi berrientzat ere, referentzi gisa ere ez dadin galdu eta presente egon dadin eta eskertua gainera bere lana ere.
Dudarik ez, eta gero gainera gaur egun, gero ez da gutxigo behar bada krisia tarteko, eta baino erosita bota, funtzionatzen ez duenean, zigidan erosita botako kultura horri aurre egiteko, horrelako lanbideak ezinbestekoak dira, eta betxu ze praktikoa gainera.
Urtetan irauten duten laban, guraize, eta orotarikoak hortxe mantentzeko aukera, zorroztaiari esker. Bueno, hortxe beraz, Ordiziko azokan topatu daiteken langintza hori, baina gainerakoan produktuei begira jargaite zen, eta horien artean aipagarria zuhaitz salmenta hasi dela dagoeneko, eta enkargurik ere egin daitekela gainera, enkarguz ere egin daitekela.
Hori da, lehengon ala moduz, ezin hitz eginez, zerbait aipatu genuen, baino albiste hori ere aipatzeko eta berazteko moduan gauden. Izango da, plaza tren geltokitik gora dijoan Juan Amezketa kalean hartzen dira guzti hauek, zuaitz landare saltzaile hauek, eta hala, bueno, ba mota guztietakoak izaten dituzte. Joan zen astean fruta arbolei egin genien aipamena 6 €, gerezi, zagar, udare, arana, urritza, musika, alberretxiku eta badaudela. Bada, aukera handiagoa ere, baino tira, hoiek dire nolabait eskaera handia izaten dutenak, eta ia jateko fruiturik ematen ez badute ere, begirako ikaragarri eskertzen diren, ba lorategietan eta jarri ohi diren zenbait zuhaitz mota ere salgai direla. Eta alegia, ba azpimarragarrienen artean 12 € izango genituzke magnolia edo agina edo gorostia bera, eta pixka bat merkeixeago ba rododendroa edo kamelia. Hauek, bueno, lorategietan nahiz aukera oso handia dagoen, bereziki hauek dira gehien eskatzen direnak, eskaini ere arabera erresen eskaintzen direnak. Hori bai, beti eta zuk esan duzun bezala, inok kapritxoren bat balu, bertara gerturatu, eta niziur naiz informazio guztia emango diotela, beraiek lortu badezakete aleginak eta biengo dituzte lortzeko, eta bestela nundi nora lortu dezakete nodero, jaioak dira, adituak, zuhaitz kontua hontan, eta egia mundu bat irikitzen dute, informazio bide zabala eta aberatsa dute.
Hortxe, martxo bukaera arte topatu daitezken zuhaitz salmenta hori, frutarbolak, basotakoak eta lorategitakoak, baita esiak egiteko proposak direnak ere aukeran, jardinetarako eta barra aipatu duzun bezala. Eta neguan gaude oraindik, nola ez, urtaroa gainera oraindik bete-betean ez dugu somatu leku askotan, oraindik beraz ziur negu gogorra etortzeko daukagula, baina udaberriko lehen zantzua dagoeneko ikusi dira azokan, eta horien lekuko marrubi landareak dagoeneko badirela.
Hori da, nik uste dut, lehena izanik alako ilusio berezia egiten duela, ez da, nahiz da oraindik aitortzen zigun enoskia guro da, oraindik landare saltzaile bakarrak ekarri ditu, eta, bueno, beranduxago ere badugu astia, hauei erreparatzeko, eta tokia apropos prestatu eta landatzeko, eta bar. Bueno, baino izan badaude, gero berezia da, eta askotan azpimarratzen dugu, ez da, saio honetan, ideala zer den, tokian tokikoa eta garaian garaikoa. Beraz, orain hemen hasiko ginake, eta orain dikere aguro dela kontuen hartuta, marrubi landareak landatzen, aldatzen. Eta zer, eta kanpoko produktuak saltzen dituzten horietan, sekulako marrubi haundiak eta ia salgai ditugu. Bueno, norberaren aukeran dago, zer kontsumitu, nungoa eta gustoen araberakoa, ezta? Baino, hala ere, hemen ingurukoak hartu, lehenbizi itxoi nola datozen ikusi, eta gero hie probatzeak ematen duen gutizi eta gusto hori, eta itxoi itxaroteak ere, ematen dio xarma produktu berari. Dan, bueno, noski bakoitza libro da nahi duena egiteko, baino nik, hala ere, aholkatuko nuke kalitatearen aldetik ere, gurea eta hemen dipixka batera konsumi dezagun behar den baldintzatan ekoiztua, bildua eta azkenean platera ateratua.
Hortxe, bertako marrubia eta horren defentsa nola ez bertako produktuen eta garaian garaikoenan ez eta pixka bat aurreratua datorren landarea, baina hortxe dagoeneko presente eta landatu daiteken. Alierni Elortza, mi esker gaurkoan ere beste aste bat esegidan, bertako berri zuzena, azoken berri zuzena emateagatik eta hurrengo astera arte.
Hori da, ja berriz ere forma mantentzen dugun, hitz egiteko moduan segitzen dugun, eta kontu kontari jarraitzen dugun, bai.
Hori da, zaindoztarria, aio.